subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax sabta bisha mayna waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin dahadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
dadka aada u daneeya buu ahaa danaha soomaalida, anigu saasaan isku baranay xirka iyo halkaasuu ahaa. Yani ka horna waa isdabinay, intaa siyaasadahan oo sidnagelina waa isdabinay. Marka allah unaxariisa ka tacsiinaya isagii iyo ehelkiisii iyo soomaaliya uga soomaaliya dhexda uga tacsiinay.
kaasi waxa uu ahaa jeneraal jaamac maxamed qaalib oo ka waramaya aqoonti uu u lahaa allaha u naxariistay doctor maxamuud jaamac sifir oo ku geeriyooday magaalada new york ee dalkan maraykanka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan guddoomiyihii guddiga musuq maasuqa somalilan oo ka hadlaya sababaha keenay inuu xilka ka dego.
waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada baarlamaanka dalka aljeeriya, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. al-shabaab ayaa sheegay in soomaaliya ay ku dileen mid ka mid a ciidamada maraykanka ee gaarka ah jimcihii, iyadoo ay dhaawaceen saddex kale oo ka mid ahaa kooxda maraykanka ee iyagu taageeraya ciidamada soomaaliya. sida uu sheegay sarkaal ku-xigeen u ah ciidamada maraykanka ee bentagonka ka tirsan, ciidamada navy sealka loo yaqaana ee maraykanka ayaa waxaa kaga dhintay mid ka mid a howlgalkaasi al-shabaab dagaalka lagula kacaya, iyadoo uu noqonayo falkii ugu horreeyay oo xubin ka mid a ciidamada maraykanka lagu dilo dagaal ka dhacay gudaha waddanka aanan deganeyn ee soomaaliya, sida warkan lagu sheegay tan iyo sanadkii 1993 markaasoo ciidamadii maraykanka ee soomaaliya joogay dagaal uu ku qabsaday muqdisho, xilligaasoo markii dambe laga sameeyey filinkii Black Hawk Down. saraakiisha aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddankan maraykanka Donald Trump uu u diray tacsi qoysaska dadkaasi waxyeeladu ay soo gaartay, wuxuuna sidoo kale u diray bogaadin haweenka iyo ragga ciidamada maraykanka ee milatariga ee ku jira howlgallada.
madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqday inuu ku kalsoon yahay inuu gacan ka geysto heshiis taariikhi ah oo dhex mara Israa'iil iyo Falastiin, balse ma aanu sheegin waxa uu noqon karo heshiiskaasi. kulankii uu la yeeshay toddobaadkan madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayuu Trump ku celceliyey sida uu ugu rajo weyn yahay heshiis la isku raaco ama natiijo guud oo keenta nabad dhex marta labada dhinac. waxaa si cad u muuqata in uusan hadalkiisa ku soo darin madaxweyne Trump halka labada dal ama dowladda ay yeelato Falastiiniyiinta, taasoo ah mid uu Maraykanku muddo dheerba uu doonayay in ay ka soo baxdo wadahadallada Bariga Dhexe. xanaan casharaawi oo ka mid a ururka xoreynta Falastiiniyiinta ee b l o ayaa u sheegtay v o a da in madaxweyne Trump uu ka dhowray afkiisa inuu xuso magaca Falastiiniyiinta, iyadoo sheegtay inuu ka fogaanayay siyaasaddii soo jireenka ahayd ee Maraykanka ee xalka laba dal. saraakiil Maraykana ayaase ku adkaysanaya in Trump uusan ka soo horjeedin xalka laba dal oo ka dhalata Bariga Dhexe.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. allaha u naxariistay waxaa magaalada new york ee dalkan maraykanka ku geeriyooday doctor maxamuud jaamac sifir oo ahaa aqoonyahan kaalin weyn ka soo qaatay waxbarashada soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka, waxaana sidoo kale uu doctor sifir ahaa siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii soomaaliya soo maray. waxaa xilkii uu qabtay ka mid ahaa ra-iisul wasaare, in uu kasoo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee imbigaafi dalka kenya lagu soo dhisay. haddaba maanta ayaa waxaa la filayaa in aas loogu sameyn doono magaalada new york, halkaasi oo uu ku geeriyooday. Falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
allaha u naxariistay doctor maxamuud jaamac sifir ayaa waxaa geeridiisa inoo xaqiijiyay cabdirasaaq maxamed jaamac oo ay ilmo adeer yihiin doctor maxamuud jaamac sifir oo ku geeriyooday magaalada new york shalay.
doctor maxamuud cabdilaahi jaamac wuxuu geeriyooday ta oo ah jimco bisha ahayd may shanteeda 2017 in badan ba xanuunsanayay imika muddo laga joogo laba sannadoodba uu xanuunsanayay laakiin intii ugu dambeeyay labadii bilood ugu dambeeyay baad xanuunsaday cudur buu jiifay aad xanuun qaba cudur kansarka ayaa ku dhacay maxamuud marka cudurkaasu aad iyo aad u xanuunsaday labadii wiigii ugu dambeeyay markaa guriga lagu hayay uu xanuunsan uu jiifay
dr maxamuud jaamac sifir waxay da'diisu ahayd 77 sano waxa uu ku dhashay magaalada burco baadiyaheeda wuxuuna waxbarashadiisii ku soo qaatay magaalada shiikh waxa uu ka mid ahaa dr sifir ardaydii ugu horreysa ee soomaali ah ee fursado u hela inay waxbarasho u yimaadaan dalkan maraykanka sida v o eda uu sheegay cabdirasaaq
marka maxamuud waxaa nasiib u helay inuu ka mid noqday ardaydii jaamacadda waqtigaa heshay ee maraykan ka heshay jaamacad maraykan ku taalo oo la yidhaahdo eastern michigan university ayuu ka galay jaamacadda halkaasuu kasoo qaatay jaamacadda bachelorta kasoo qaatay markiiu jaamacadda bachelor kasoo qaatayna wuxuu soo bartay cilmiga sociologiska ayuu soo bartay dabadeedna wuxuu markii dambe u wareegay wisconsin oo halkaa lagu tababari jiray ardayda soomaaliyeed ee la doonayo in ay macalimiin noqdaan oo ay soomaaliya uga faa'iideeyaan cilmigooda markaa wuxuu ku noqday markaa wax kasoo qaatay jaamacadda wuxuu ku gaaray inuu ka qaato digriga b h d-ga halkaasuu doctor kula baxay maxamuud
doctor sifir waxa uu kadib waxbarashadiisii dalkan maraykanka uu dib ugu laabtay soomaaliya isagoo macalin ka noqday jaamacaddii lafoole ee soomaaliya doctor sifir ayaa sidoo kale waxa uu wax ka soo dhigay dalal ay ka mid tahay aljeeriya sidoo kalena waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay hay-adda qaramada midoobe oo uu howlgab ka noqday isagoo kala shaqeeya dhinaca u ololeynta nabadda doctor sifir ayaa waxaa kadib howlgabkiisii uu dib ugu laabtay soomaaliya si uu gacan uga geysto dib u dhiska soomaaliya wuxuuna ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirba ka soo noqday dowladdii lagu soo dhisay dalka kenya oo madaxweynaha ka ahaa allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed sidoo kalena waxa uu markii dambe wakiil uga noqday somalilan dalka kenya dadkii sida weyn ay isku yaqaaneen doctor sifir waxaa ka mid ahaa jenaraal jaamac maxamed qaalib oo sheegay in doctor sifir uu ahaa nin bulshay ah oo soomaalinimadu ay ku weyneyd wuxuuna jenaraal jaamac ka waramayaa xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay doctor sifir
xilalka uu soo qabtay wuxuu ahaa kooxdii waqooyi kufurdhaa joogtay isdeemada gelaysay guddoomiyeheedii anuu iga bedelay uu ku wareysiyey guddoomiye
guddoomiye
ahaan jiray kooxdiisigu markii hore kasoo jeeday ama beela xasanaba ay ka dhisnay dabadeedna dowladdaas markaa markuu galay wasiir buu ku noqday wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeen buu ku noqday xildhibaanna wuu ka ahaa muddo dheer intaa markaa laakiin ismaanaan arag aniga ilaa 2006 kadib waxaan se maqlay inuu mar somalilanna wakiil uga ahaa nairobi ayaa shaqada mar igusoo duushay intaasaanaan kulmin
sidoo kale dadkii ay aadka isku yaqaaneen doctor sifir waxaa ka mid ahaa cabdulaahi aadan congo waxa uu ka waramayaa intii uu ka yaqaanay doctor sifir
horta waa ka xumahay inaan maqlo sifir baa dhintay laakiin se waa meel loo wada jeedo guddi aad iyo aad ayaan u yaqiinay ninkaa wuxuu ahaa nin mutacalima wuxuu ahaa markii uu iskuulka kasoo baxay wuxuu ka shaqeeyay UN-ka uu meel wanaagsan ka gaadhay dabadeedna waa kii xagga somalilan ambassador buu uga noqday dhowr meelood oo ka mid tahay nairobi oo kale wuxuu ahaa nin urursan wuxuu ahaa nin xagga wadanigana aada iyo aada buu ugu fiicnaa wuxuu ahaa dadkan had iyo goor ka fogaada canaanta iyo tuhum iyo maaragtay had iyo goor waxaan soomaaliya isu jeediseya la yidhaha reer habeen reer habeen arrinkiisuna wuxuu wejigu kaa saarayay wixii uu isagu qabo wuxuu ahaa nin urursan nin shaqadiisa yaqaana buu ahaa nin tacliintiisa ku wanaagsan buu ahaa
waan gartay
de wuxuu jiilkiisiiba waa waxa weeyaan nin wax yarbaabaanu ku joognaaba imika kaloo ma waa la wada socda
allaha u naxariisee doctor sifir waxa uu ifka kaga taga xaas iyo labo caruura oo uu dhalay iyo labo caruura oo uu awoowo u yahay allaha u naxariisee doctor sifir waxaa lagu aasayaa maanta oo sabti ah magaalada montesinahay ee gobolka new york
waa tahay falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta la xiriirta geerida doctor maxamuud jaamac sifir oo marsoo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen dowladihii ku meel gaarka ay soomaaliya kasoo jiray halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal natiijooyin horudhaca oo kasoo baxay doorashooyinkii dalka aljeeriya ee khamiistii ayaa muujinaysa in xisbiga talada haya ee f l n uu markaasi lumiyey kuraas ku dhow 70 kursi doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay oo lagu tartamayay 463 kursi laakiin ay awoodi doonaan in ay awoodda dalka gacanta ku sii hayaan kadib markii xulufo ay la samaysteen xisbiyo kale oo yaryar codbixinta doorashada ayaa qiyaastii ku dhowaatay 38% dadka waddankaasi oo dhan 23 milyan oo isu diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan sidaa lagu sheegay markaasi ay sheegeen xubno ka mida wasaaradda arrimaha gudaha wariyaha v o a da edward iranian ayaa warkan kasoo dira qaahira waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni
dadka codkooda dhiibtay doorashada baarlamaanka ayaa noqotay mid ka hoseysa sannadii 2012 kaasoo ay codeeyeen 34% qaar ka mid ah dhallinyarada codkooda dhiiban kara ayaa ku baaqayay in la qaadaco doorashada iyagoo adeegsanayay baraha bulshada qaybo ka mid ah dalka aljeeriya ayaa u muuqday dadka codaynayay mid ka badan goobaha qaar sidaasoo ay tahay haddana wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkaasi nuuruddiin badawi ayaa sheegay in doorashada guul ku dhammaatay
jibhad taxriir alwatan 164 maqcad atajamuc alwatani bdimuqraati
waxa uuna afka ku ballaariyey in xisbiga talada haya ee xoreynta qaranka inuu ku guulaystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu leeyahay xisbiga xukuumad dalka ee xoreynta qaranka waxa uu ku guulaystay 460 kuraas sidoo kale xisbiga ku-xiga oo ah xisbiga isbahaysiga tajamuc ayaa helay 79 halka labada xisbi ee ku-xiga ay heleen 38 iyo 82 kuraasta baarlamaanka sidoo kale wasiirka ayaa yidhi dumar badan oo musharaxiin ah ayaa sanadkan helay kuraasta baarlamaanka laakiin khayladhaanta iyo baaqyada lagu diidayo doorashada baarlamaanka dalka aljeeriya ayaa ahayd mid si weyn caddayn ugu ah baraha bulshada ee dalkaasi tiro badan oo muuqaalo video ah oo baraha bulshada ay soo dhigeen dhallinyarada xaqa u lahaa inay codeeyeen ayaa ku boorinayay in la qaadaco doorashada taasoo muujinaysa carada xaddhaafka ah ee ku aadan tirada dhallinyarada shaqola'aanta ah iyo weliba eedeemo ka dhan ah musuqmaasuqa baahsan ee xisbiga xukuumad dalkaasi laakiin dadka waaweyn ee codkooda dhiibanayay ayaa u muuqday kuwa u xamaasad qabay inay codeeyaan iyagoo walwal ka qaba deganaanshaha dalka dadka reer aljeeriya ayaa inta badan walaac ka muujiya dagaalada sokeeye iyo qalalaasaha ka jira dalalka jaarka la'ah iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan dhabahaasi dalka aljeeriya ayaa soo maray dagaalo sokeeyo bilowgii 1990-yadii kaasoo ay ku dhinteen kumanaan qof madaxweynaha dalkaasi cabdulcasiis butufliiqa ayaa madaxtinimada loo magacaabay si uu u joojiyo in dagaal sokeeye ka dhaco dalkaasi waxaana jira walwal ay qabaan dadka oo ah haddii uu dhinto cidda samata bixin karta dalkaasi tv-ga qaranka aljeeriya ayaa soo bandhigay muuqaalka madaxweynaha aan caafimaadkiisa fiicnayn ee dalkaasi kaasoo la daalaa dhacaya cudurka strooga sannado dhowr ah kuna socda kuraasta dadka xanuunsan madaxweyne butufliiqa ayaa codkiisa dhiibtay maalintii khamiisa taasoo hoos u dhigtay walwalka dadka ay ka qabaan caafimaadkiisa waxayna sababtay in dad badan ay u soo baxaan codbixinta si dalka looga badbaadiyo deganaansho la'aan haweenka taageersan dowladda ayaa cabbiray dareenkooda inta ay socdeen isku soo baxyada ololaha xili ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdimaalik salaal oo difaacay xukuumaddiisa uu sheegay in dalka meel fiican marayo louis xanuun oo ah haweeney madax u ah xisbiga shuuciga ee dalkaasi oo arrintaasi kaga soo horjeeda ra-iisul wasaaraha ayaa ku nuuxnuuxsatay in dadka intooda badan raalli ka ahayn habdhaqanka xukuumadda
walimtinaax xaq لأنه موقف سياسي يعبر عن غضب.
لويس حنون وحاي تري قفك موادن كاهي وحقوله يهي إنو سنعودكي سديبان تاسو أي كومو جينايا نا قوانكو دا إني دي دنيهي نا أحزاب تحكومة دالكا تاسو كميد أبي تري سياسة دودة كوساليسان كوغبوت فاليدا قيبو كميد أهبل شدا Hosuliga da shidaalka iyo gaaska ayaa keentay mid dawladda ku cadaadisay inay gooyso ama ay yareeyso qarashaadka ay bixin jirtay taasoo saameyn xun ku yeelatay dhalinyarada iyo dadka danyarta ah ee dalka Algeria Hussein Sahlouni VOA Qahira
kala subax wanaagsan dhigistayaal gudoomiyaha hay'adda maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee Soomaaliland Ahmed Maxamuud Madar ayaa xilkii u hayay iska casilay gudoomiyaha ayaa wuxuu u waramay wariyaha VOA da wuxuuna sheegay in iscasiladiisa ay sabab u tahay musuqmaasuq sida uu sheegayo ay ku baahday xukuumadda Silaanyo sida uu hadalka u dhigayo gudoomiye Madar oo u waramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariya ayaa ugu horreyntii ka hadlay sababaha keenay inuu iscasilo
xilkii la yigmaday oo ahaa toosinta maamulka iyo la dagaalanka musuqa oo imika muddo 17 sanadood ay ka soo wareegtay waqtigii la yigmaday inay waxba ka socon wayaan hawshiisi markaa run ahaantii dadkaaba ilaa yaabanaa oo ilaahay war maxaa uu ninkii meesha qabanayaa hadiyan waxba laga hoos qaaday intaana waxaan filayay inay wax isbedelaan ruhantii waxay la soo gaadhay ilaa iyo waqtigan imkaynu joogno oo aan go'aansaday inaan ka rajo dhigay in arintaasii wax laga qaban karo ama la doonayo wax laga qabto sababta ugu weynna ay tahay rabitaan siyaasadeed la'aan rabitaanka siyaasadeed ee wax laga qaban lahaa oo aan jirin ayay runtii tahay wax kala nadeed dadkaaba iga waroon iyo haddii la kureeyo saxaafadaha yaani heerka ay ka mareysa maamul xumada iyo musuq uu ka marayo waxaan idin ku yaroon inaan idin sheego in xilka isaga ah aan anigu ka xun aan iska casilay
su'aash wax weeyaan waxa tiri waxba way ka socon waayeen maxaad uga jeedaa
waxaan uga jeedaa hawlgalladii aanu qabanay riboorladii aanu ka bixinay ee ahayd in action laga qaado ayaa fuli waayay marka waxa weeyaan di aanu qacantii ku fulinay sharciyi
riboortada gudbiseen iyo warbixinada tiri waanu gudbinay maxay xambaarsanayeen
waxa xambaarsanayeen dhibaatada maamul xumada ee ka taagan dalka iyo musuqaba
yaa gudbiseen marka aad leedahay waxba way ka qaban waayeen
wallahi de anagu ciidan baan u lahayn madaxweynina magacaabi baan u ahayn waanu gudbin jiray riboortadaasi madaxweynaanu gudbin jirnay iyagoo saddex bilood la ah iyo iyagoo de waqtiyo duruufo gaari markay jiraan waqtiyo wartaana gaar aanu sameynay jiraan intaba madaxweynaanu gudbin jiray
Ahmed Maxamed Madar todoba sanad sheegtay gudoomiyad ka ahaydan todoba sano maanta oo muddadii xukuumadani bila ka harsan yihiin doorashada xilliga loo balamay Ahmed inuu casilo maxaa keenay maanta waxaad soo casilay samaxad hore isugu casilay weeyd
waxaad ogeyd dhawaan in madaxweynuhu uu la kulmay hay'ado dhowra oo ay ka mid tahay hay'adda maamulka ee dagaalka musuq anigu horta kama qayb gelin sababtu waa ahayd iyadoo aan yani habkii aan uga qayb geli lahaa aniga madaxweynuhu u marin iyo arrimihii meesha ka soo baxay oo ahayd in dalka musuq aafeeyey haddana waqtigii gabagabadii la joogo oo ay magaranaysay doorashooyinka soo dhow yihiin yacni in la dardar geliyo la dagaalankii musuqa iyo maamul wanaag ayaa waxay noqotay hore ogabaan maqlay muddada inta aan joognay umaanaan maqale maxaa maanta keenay taasaa ii cuntami weyday oo aan haddii aan la ku roon yahay wax looga jeeda garan waayo
warbixinada gudbinaysa tan madaxweynaha gudbinay ma la socdaan halka waxa idin muuqday leedahay musuqmaasuq baa jiray
ahay waxaan soo aragnay iyo waxaan ku talabixinaynaa inta booliska in wax laga qabto talaabo laga qaado wixii la sax karo la saxo wixii kale la jeedo talaabo sharci kale oo fasal laga qaado
hay'ada marka aad gaar farta ugu fiiqsan ama ciid kasto oo jiraadaan waanu baarno warbixinta ka soo saartay musuqmaasuq aad farta ugu fiiqsan ma jiraan
dabcan way jiraan waan yaalaan meesha hadii murad loo leeyahay waana la helayaa wasaaradda kharashka kamid ahayd waxay u horreysay hawsha galay tabacadii biyaha kamid ahayd waxaa kamid ahaa hadii la kulay raashina la lusaday oo in badan saxaafadda idaacaddu ka hadli jireen oo dad lagu xidhay way fara badnaa runtii
maanta iscasiladan aad marinaysa warbaahinta ma gudbiso nidaamkii dawliga ahaa iyo madaxweynihii halkii ma maris
maya
maxaad u marin wayday
waxaan u marin waayay kolleyba waxa weeye rajo weyn kama qabo in arrintaas yadaa waxaan ka baqay in layga diido in laga aqbalo markaa waxay iga tahay inay tahay in halkii uu dambtay waxaan rajaynayaa dad lama waayin hawsha qabtay
gudoomiyaha hay'adda maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuq ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Madar oo xilkaasi sheegay inuu isku casilay una waramay wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariya ayuu kaasi ahaa dhageystayaal waxa naga xusuusina in dhinaca maamulka Soomaaliland aan isku dayno si ay bal uga jawaabaan arrinkaasi, balse weli aysan noo suuroobin. Haddaba haddii ay noo suuroodana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
Mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan gabagabadii idaacaddan waanu kusii soconaaya bal ciyaarihii iyo maxamuud masaade.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Waciyaaryahanka Lanzini oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee West Ham United, isla markaasina u xirta nambarka tobnaad, ciyaaryahankani waxa uu gool qurux badan u dhaliyay sida aad ka maqlaysaan sawaxanka iyo codka isku laran idiisoo gaarayay kooxdiisa kubadda cagta ee West Ham. Waxa uuna ka dhaliyay kooxda ay magaalada London ka wada dhisan yihiin ee Tottenham Hotspur. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa kulankan habeenkii xalay ahaa dhacay waxa ay ka rajaynaysa inay guul ka hesho, iyadoo doonaysa inay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Chelsea oy horyaalka dalka Ingiriiska sanadkan ku wada xafiiltamayaan. Hase ahaatee, guuldaradii xalay soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxa ay ka dhigaysaa in ay rajadii ay ka qabtay horyaalka dalka Ingiriisku ay soo xiranto. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu kulamo dhowra ay horyaalka dalka Ingiriiska uga harsan yihiin ayaa kulamada u dhimanay waxa ay yihiin afar kulan, iyadoo kulanka ugu horeeyana ay ciyaari doonto maalinta Isniinta. Ay kooxda hase ahaatee waxaa suuragal ah ee horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea hanataba kulanka ay 12-ka bishan la leedahay kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ka hor inta aanay 14-ka bishan Tottenham Manchester United gurigeeda kula ciyaarin. Halkaa ayaad ka dareemi kartaa guurdaradii habeenkii xalay ahaa soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur in ay rajadii ay ka qabtay horyaalka dalka Ingiriiska ay ceel dheer ku riday. Waxaana habeenkii xalay ahaa iyagu xaafadahooda jooga farxad ku sacabtumayay taageerayaasha iyo weliba ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kulamada kale ee xiisaha leh ee toddobaadkan dhacaya iyagana waxaa ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City Palace AFC Bournemouth waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta Stoke City, Burnleyna West Bromwich Albion ayay soo dhaweynaysaa Hull City, Sunderland ayay isridin doonaan kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyadu ah kooxda horyaalka dalkan difaacanaysa, hase ahaatee meel hoose horyaalka dalka Ingiriiska ku jirta ayaa gurigeeda Watford ku soo dhaweynaysa Swansea City oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee laga yaabo sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, iyaduna xafiltan ugu jirta inay ciyaarahaasi ka badbaado inay ku noqoto ayaa gurigeeda Everton kula ciyaaraysa. Everton waxay kasoo kabanaysaa guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay Chelsea. Kulanka Swansea City muhiim ayuu u yahay, oo waayo haddii ay badiso waxa ay rajadeeda kubadda cagta inay horyaalka dalka Ingiriiska kusii jirto waa ay soo noolaanaysaa. Dhinaca kalena maalinta axada waxaa ciyaar kulul iskaga hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Southampton. Hase ahaatee, kulanka toddobaadku waxa uu dhex mari doonaa Manchester United iyo Arsenal oo ku ballansan gegida Emirates Stadium ee magaalada London. ciyaarta ka hor macalinka kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho oo hadlay waxa uu sheegay in ciyaaryahanadiisa xirfadda wanaagsan aanu ciyaarsiin doonin kulanka uu Arsenal la ciyaarayo, isagoo ku sababeeyey inuu qudareynayo ciyaarta maalinta Khamiista uu la ciyaari doono kooxda Celtic Vigo oo ciyaar semifinal ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee la yiraahdo Europa League ay hal iyo eber kaga soo badiyeen. waxa uuna tababare Mourinho oo kooxdiisu ay la daalaa dhacayso daal fara badan iyo ciyaaryahano dhaawaca, waxa uu sheegay in aanu kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United qatar u gelin doonin kulanka Arsenal ee la ciyaarayso, oo uu sheegay inaanu wax macnaha ugu fadhin marka lababa dhigo koobka Europa League oo ay doonayaan inay ku guuleystaan. macalin Mourinho ayaa waxa uu qudareynayaa inuu koobkaasi qaado, taasi oo noqonaysa tigidkii uu ku tegi lahaa horyaalada qaarada Yurub ee sanadka dambe, waana sababta uu doonayo in ciyaartoydiisa uu u nasiyo kulanka Arsenal uu la ciyaarayo. hase ahaatee, macalinka kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger ayaan isagu sheekadaa kala jeclayn oo kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal si kastoo ay ku guuleysan karto isku dayi doona kulanka uu Manchester United la ciyaari doono. xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkuna waa nagaynta kulan dambe. waa Mascad Dooyo la sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade iyo ciyaarihiiannu intaasi ku dhaafno. markana sahra cabdi axmed oo dhinacayga fadhisa aan ka codsado bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid falastiin. ururka Al-Shabaab ayaa Soomaaliya ku dilay mid ka mid a ciidamada Mareykanka ee gaarka jimcihii, iyagoo dhaawacay saddex kale oo ka mid a ciidamada Mareykanka ee ka barbar dagaalamay ciidanka Soomaaliya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Pentagon-ka. ciidamada Navy Seal-ka ee Mareykanka ayaa waxa uu ku dhintay midkood howlgalkan ka dhanka Al-Shabaab, falkii ugu horreeyey oo xubin ka mid ah ciidamada Mareykanka lagu dilo dagaal ka dhacay gudaha waddanka aanan deganayn ee Soomaaliya sida warkan lagu sheegay tan iyo sanadkii 1993 markaasoo ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya joogay uu dagaal ku qabsaday magaalada Muqdisho markii dambena laga sameeyey filinkii Black Hawk Down. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu arrinkaasi ka tacsiyeeyey.
Mahadsanid Sahra. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Cumar Shoole iyo heestii la dabaalaha shaqa.
Fanaankaasi codka baxsan Cumar Shoole iyo heeskaasi la dabaalo caashiqida Cadeen subaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Asaare Cabdiaxmed buuxaan idinkaga tageynaa intaynu mar kale idaacadda dhallinyarada ee duhurka maanta aan ku kulmi doono. Inta ka horreysa nabadgelyo.
Allah da'dana kanda sidayo ibn hayya wa mafkurin tempi kama angelin ture taga mantegin Allah da'dana kanda sidayo ibn hayya wa mafkurin darada taqarradu igareen inadiga durugta mawh lo dulqata daruriita aysiyo dabal afti madba de koy timode waha qayb fi darani hatan deya dadan kutadalayayo ma tiri nei sire ogo tu marku ka badan wan ka dal dorsade dushayga aganim hadawalo hadawalo ashqa.